No, solo sono su là. تيس سيون درس آداب المعلم المتعلم الشيخ سعدي سيستغان بليو فاري مي تي سبيسيفيك غاريزو سون لير ها او فور سون ستودنت انو كما فهمتي يا الشيخ سعدي إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفقه ولطف بحسب المقام. At this learn, see an advocate. Og den bort studenten ret ham op. Han siger omkring det, og hvis lærten han siger noget forkert, så burde man trække hans opmærksomhed birfken, stille og roligt, og lutfen. Og man skal ikke sige til ham, du tog fejl, eller det er ikke som du siger. Tværtimod, man burde finde et blødere ord, hvor lærten kan se sin fejl, uden men du er i en uden at ligesom give ham ligesom en slags chok, hvor han bliver forvirret og kan ikke tænke ordentligt. Da dette er en af de الحقوق اللازمة دي اوبليغاتوريسكي غاريهيدر لارتن هاو اوفر سين إليفر و ديتا يلبا تيل ات اوبنو تي سانهيدن غوري ليتر فور لارتن دا ات اوفيسا هانس هولدنينغ مي ان اوهوفلي مود det vil give hjertet et slags chok, og det vil forhindre en til at tænke sig grundigt over det, der blev sagt, og det risikerer at holde en tilbage fra at følge efter sandheden. Og så siger Sheikh, og ligesom at det her er obligatorisk over for studenten, det er også obligatorisk over for lærden, at hvis han begår en fejl, så skal han vende tilbage til sandheden. Og at han har bekræftet og begrundet noget, som har vist sig, at det er forkert, burde ikke holde ham tilbage fra at vende tilbage til sandheden og rette sig op. Da dette er en tegn for, at lærten, han er munsef, eller en saf, og udmyg til sandheden. Og det er obligatorisk at følge det, der er sandt, lige meget, hvad er det, der kommer frem med det, om det er en lille, eller om det er en stor. Det er berettet i Hilliet, Lavliyat til Abi Nu'aym al-Asbahani, at Abdullah al-Mas'ud sagde, zulm al-Qur'an i Hikazal, hold dig til Qur'an lige meget, hvor den tager hen. Waqbal al-Haqqa, walau ja'aka bi ba'idan ba'idan, og tage imod sandheden lige meget om ham, der kommer frem med det. Det er en, du slet ikke kender, han er langt fra. Eller en, du hedder så meget. Urd al-batil al-ja'a kabi habib al-qaribe og afvise falskhed, selvom ham, der kommer frem med det, det er en, du elsker, eller en, der er tæt på dig. Og når vi kigger i blandt vores salaf, der er en mange lignende fremragende historie. En af de mest kendte eksempler. عمر بن الخطاب تاع كفين تاعتهم خو ات ست ست ان كان ست ملكت تسكيك بها صهاي صهاي كفين غاتس عام اب وساي بتلو سيتي كيك ميني منس الله هنسيتي وتيرتي سسيهن أصابت امرأة وأخطأ عمر كبن غاد وعمر تصفحك سلام تهيل فوقك فوقك إكي يمهس السلة لو ناي أو فو منسك ومنس هنا الأمير المؤمنين رضي الله عنه. آسه الإمام مالك تا هم بيصفر من أول سنة نيوت هنصلي ونفنتي سو إن هنس ليه وهن هن ها هنساي يكهن إن حديث ممكن تاني هنساي وحديث إن هلا تفعلي مولتي هنسية نيس تقال إن مالك من بيصفر من دسان سو إن إن لسن ميني أو بيبنة نيونة تن حديث هون Und die andere Exemplar allein in der Charakter der General Kill Blend was was Ali bin Medina was hat mir heute die hat auch da in Diskussion Blend dem und kein eine ungültige Faktor zu Lulu und eine Posto der eine ungültige Faktor dann meine die ungültige Faktor Diskussion der Abstand bleibt dem, also die, wo der Diskussion hat, die auch verschiedene Methoden sind. Eine Methode ist, dass wir eins nehmen, Framlege sind, wie soll ich sagen. Und dann muss der Blüh halt zählen, wer hat ein Ende mehr, dann hat resultiert zählen, die hat es giftet auch nicht. Wer ein ist, die geboren, wir wissen, dass wir nennen sollen, weil stärker nennen es ein. So wie wer ist, aber wir wissen, aber wir nennen es. أهلي رحمة الله عليه تا ليصم الإمام الشافعي تانسو إين هنس إلي وواتبلي الإمام الشافعي هنا كنت متسي بعد أن يدسكوتي معي يبنسك في هاي المتيارة اتهام تا أبنو سنه نايك معي دين تاين يعني بصوة دي بار رحمة الله علي تاس فور مولتك ات بم يعني سوام دين برونس كام بم فور دين أنه ناي تات أبنو سنه نس الله أم تكومي جن سسل أم تكومي جن منني ليك لابد Stick dick efter deres egen status, rahmatullahi. Og så siger Sheikh, ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطائه ويرشده إلى الصلاة. وإن الله سبحانه وتعالى نعمة أو فلاتن at han kan finde blandt hans elever nogle, der kan trække hans opmærksomhed til hans egen fejltagelser og vejlede ham til det, der er sandt. Og som kan hjælpe til, at han ikke fortsætter med uvidenhed omkring den punkt. Dette kræver, han siger, dette kræver taknemmelighed til Allah subhanahu wa ta'ala, at han har hjulpet, at vejledningen kom igennem hans studenter, eller igennem عنده. Og hvis en siger sig selv som fejlfri, så vil pågældende aldrig nogensinde acceptere. Og hvis en indrømmer, at yani, vi kan påstå, vi kan begå fejl, og lige så snart der bliver bekræftet for ham, at det er forkert, han får kibber ind i sig, der holder sig fra at tage imod det. Lige meget hvem det kommer fra. Og hvis det kom igen en af hans studenter, han blev endnu mere glad. Altså lige når man burde glæde sig for, ikke hade sin student for. Og næste gang, inshallah, Sheikh han kommer til at snakke om, hvor vigtigt det er at sige Allahu a'lam.